Vážení a milí posluchači, já vás vítám u našeho dalšího podcastu. A dneska jsem si pozvala opět hosta a mám velkou radost, že mé pozvání přijala paní doktorka Zuzana Kalhousová. Zuzka je právník a my se dneska budeme bavit právě o tom právu. Podíváme se na pracovní právo, ale podíváme se na kariéru právníka, jak vlastně se ta kariéra může vyvíjet, kudy se může člověk po vysoké škole směřovat, jakými směry. A těším se na teda povídání s tebou, Zuzko. Zkus se nám prosím velmi krátce představit, ať naši posluchači vědí, kdo je mým dnešním hostem. Je to tvoje.
Dobrý den, já moc děkuji Dagmar za pozvání. Jak již zaznělo, jmenuji se Zuzana Kalhousová a jsem právnička a toho času advokátka. My jsme tady s Dagmar před začátkem tohoto podcastu řešili, co vlastně to znamená být advokátem a jaká je ta profesní cesta. Tak já myslím, že neřeknu našim posluchačům nic nového. Základem je vystudovat právnickou fakultu. V České republice máme 4 právnické fakulty, kromě toho ještě teda nějaké soukromé školy, o kterých už nemám takový přehled. Po úspěšném dokončení právnické fakulty se potom ty cesty právníků rozchází. Záleží, jaký obor si vlastně vyberete. Pokud jste, chcete být státním úředníkem, jste v podstatě hotový pro svoji budoucí pracovní pozici, nastupujete do nějakého konkrétního úřadu a pokračujete v kariérním postupu. Pokud chcete být soudcem, je to o něco náročnější. Nejprve se musíte ucházet o místo u soudu, tam je určitý numerus clausus, ten počet míst je uzavřený a ne každý se může stát justičním čekatelem. A po skončení praxe u soudu, která je minimálně 3 letá, musíte ještě složit justiční zkoušku. To je tedy pro soudce. Advokát to má velmi podobné, musí pracovat pro nějakého dalšího advokáta, a to minimálně 3 roky, a svoji praxi uzavřít advokátní zkouškou, kterou organizuje advokátní komora. A je to velice komplexní zkouška, má ústní i písemnou část. A můžu říct, že to byla jedna z mých nejtěžších profesních zkoušek, kterou jsem absolvovala, a jsem velice ráda, že jsem to zvládla bez ztráty kytičky hnedka na poprvé.
Tak teď už asi víme, jak bychom se mohli, pokud bychom vystudovali, teda to je ten hlavní bod, vystudovat tedy právnickou fakultu. Studuje se, předpokládám, 5 let, že neexistuje takovéto rozdělení bakalář a magistry, je to tak, nebo si potvrdíš mi to?
Já už jsem studovala před řadou let, takže si nejsem úplně vědoma, jestli se něco nezměnilo. Za mě to bylo 5leté studium a bakalářský titul se nedal získat v tomto oboru, ale dneska za dnešní studenty už teda nevím, nemůžu úplně s přesností říct.
Jo, já myslím, že to tak pořád je, protože moje neteř teď dostudovává taky právnickou fakultu, také bude právnička, nebo možná už složila i státní zkoušky, a mají to jako 5letý obor, že tam vlastně není možné si to, jak třeba já jsem studovala bakaláře, potom až je inženýr po těch 2 letech, tak to u vás teda není. Ale samozřejmě, pokud je to jinak, je to možné. Ty jsi zmínila teda nějakou takovou základní kariérní cestu a mě ještě zajímá jedna věc. To je, ty jsi doktorka práv, jak jsem tady už zmínila. Co Zuzka teda nemoc používá. Nikdy jsem tě neslyšela použít titul. Ale zkus nám vysvětlit, co to ta rigorózní zkouška je, jak to vypadá, jestli je třeba potřeba, já nevím, na to dělat nějakou publikační činnost a tak dále, nevím to. A další věc je, jestli to nějak jako v tom, v té další praxi, jestli to právníkovi pomůže, nebo jestli je to zbytečné, rozumím, nevím. Rozumím. Zkus nám to vysvětlit, prosím.
Pro mě rigorózní zkouška byla jakási třešinka na dortu. Po skončení toho vysokoškolského studia byla možnost zpracovat v oboru, ve kterém já jsem tehdy dělala diplomovou práci, ještě takzvanou rigorózní práci. To znamená, v tom též oboru jsem tu práci rozšířila. Dneska si úplně nejsem jistá, jestli je možné takhle postupovat, ale v podstatě šlo prohloubit ten původní profesní zájem, vytvořit rozsáhlejší dílo a složit ještě zkoušku v daném oboru, rigorózní zkoušku. Celé toto mi zabralo cirka rok a výsledkem toho bylo získání titulu JUDr. Pro mě jako děvče z malého města to v tu chvíli byl opravdu spíš takový jako kosmetický kosmetický zážitek pro mé babičky a rodiče, protože magistr práv neznělo úplně jako kompletní dokončení vysokoškolského studia pro většinu mého příbuzenstva. Ale upřímně řečeno, pokud se pohybujete ve větším městě, pracujete pro zahraniční subjekty, tak ten titul doktora práv příliš neuplatníte, protože žijeme dneska v neformálním světě a moc si ty tituly do svých vizitek ani pod e-maily a do podpisů nedáváme, příliš se to v dnešní době nenosí. Něco jiného by to asi bylo, pokud bych byla advokát v nějakém malém městě, kde to pro lidi pořád znamená nějakou známku kvality. Potom si myslím, že ten titul je určitě jako hezké používat a může to přinést i nějaký jako stupeň reputace, který lze i využít. Ale jak říkám, pro mě to nebylo nějak podstatné.
Rozumím, ale má to nějaký formální náležitosti ve smyslu, když já třeba budu se ucházet, já nevím, jak jsi zmiňovala to justičního čekatele, budu chtít se stát třeba v soudcem. Hraje to roli?
Nedomnívám se. Může to hrát roli pro potenciálního zaměstnavatele, protože to přece jenom znamená, že jste udělala ve své kariéře něco navíc, že jste zajímáte o nějaký obor. Ta rigorózní práce už je nepoměrně náročnější než diplomová práce. Dělá se přibližně rok a je vedena nějakým akademickým vedoucím, takže v tom daném oboru už dosáhnete určité míry vzdělání a profesní zkušenosti, tudíž to vypovídá o vás, že jste udělala něco víc než ostatní studenti, nicméně, že by vám to pomohlo v nějakém přijetí na justičního čekatele nebo advokátního koncipienta, ne. Co se zaměňuje, je titul PhD, který můžete získat až po 3 letech. To je nepoměrně náročnější procedura, je spojen s dalším akademickým studiem a s činností pro univerzity. A to jsem tedy neabsolvovala, to už bylo na mě příliš.
No, rozumím, Zuzi. A možná ještě teď je hodně takový populární titul LLM, jestli to říkám správně, co to je.
Je to taky Master of Law, je to další titul v právu, je to v podstatě postgraduální studium, které získáte ale na některé ze zahraničních univerzit. Ten titul přináší, nebo o absolventu, nebo o držiteli tohle titulu, to napovídá, že už je schopen pracovat i s jinými právními řády. Je to hodně o komparatistice, to znamená porovnávání, jak je to u nás, jak je to v Německu, jak je to v Rakousku. A určitě to taky vypovídá o tom, že člověk udělal ve svém životě něco navíc pro své vzdělání.
Rozumím. Tak to je zajímavá informace, to jsem nevěděla, že právě se tam člověk zaměří i třeba na jiné právní světy, než je to
Česká republika. To právě je velice lokální záležitost. Samozřejmě já jsem vystudovaná jako český právník a nejsem schopná ti dát poradenství ani v rakouském právu, ani v německém právu, ale to neznamená, že nevím, jak to u nich v některých oborech chodí. Naopak je to nutností, protože nežijeme jenom tady v našem českém prostoru, máme tady zahraniční kolegy, takže je naopak dobré tušit, jak to běží i v zahraničí. A myslím si, že takovéhle studium s mezinárodním přesahem určitě každému přinese nějaké profesní obohacení.
Určitě. Zuzka je příliš skromná, jo? Ona ví, co se děje v tom německém nebo rakouském právním řádu, protože jsme spolu několikrát spolupracovali, ne teda Německo-Rakousko, i když Rakousko jsme, myslím, že řešili, že jo. Ale Zuzka má přehled i o jiných zemích, jako je třeba Srbsko, Chorvatsko, Vietnam. Víš, je to tak?
My máme výhodu, že jsme součástí Evropské unie. Ty jsi sice vyjmenovala Srbsko, které tam nepatří, ale pokud se podíváme za hranice do Rakouska, do Německa, do Bulharska, tak se můžeme do jisté míry spoléhat, že ve většině těch oborů to tam budou mít hodně podobné jako u nás. Typicky třeba to pracovní právo ve svých úplných základech, jako 8-hodinová pracovní doba a tak dále, je všude tak trochu podobné, můžeme vycházet ze stejných principů a za to děkujeme Evropské unii. Ano. Já jsem tomu hrozně ráda, protože to činí potom život právníka nepoměrně jednodušší, že můžete očekávat přibližně podobné principy. A i když si třeba musíte vzít toho lokálního právníka, aby vás zastoupil v nějaké konkrétní věci, najdete stejnou řeč. Pokud ale půjdete někde do Větnamu, kde my jsme spolu s Dagmar taky pracovali, nebo třeba do toho Srbska, už je to trošku jiné, už jsou tam jiné instituty a bez lokálního zastoupení se prostě vůbec neobejdete.
To je pravda, já jsem nějakou dobu byla na Kypru a tam nejenom to, že člověk jako si nic nepřečte, protože samozřejmě oni mají úplně jinou jazykovou sadu nebo sadu písmenek, tak no tak na tom jsme také něco tam vařili společně se Zuzkou. Takže to je bezvadný, že máš i přesah právě do tady těchto jiných, říká se tomu jurisdikce? Nebo?
Říká se tomu jurisdikce, ne právní řády.
Vysvětli nám, co to je, to právní řád, jurisdikce.
V podstatě je to právní řád toho daného státu, každý stát má trošku jiné právo a ještě to může být komplikovanější, pokud máme federativní státy, tak se vám může stát třeba ve státě Bosna, kde jsme taky s Dagmar spolupracovali, že máte několik samostatných republik a ještě nějaké distrikty a každý má trošku jiný právní řád, takže si musíte dát pozor, jestli zaměstnáte člověka v hlavním městě nebo někde v regionu, protože pro něj budete muset mít úplně jinou sadu právních dokumentů, než pro nějakého jiného.
To je pravda. Ano, tak my jsme si zažili takové veselé příhody z natáčení, samozřejmě z tady těchto zemí, třeba Bulharsko bylo taky zajímavé, opět je to to, že se tam píše azbukou, není to klasická latinka, takže člověk si toho ani moc nepřečte, nebo já to ještě snad i dokážu přečíst, ale samozřejmě neznám ty věci a souvislosti. Tak pojďme se podívat na ty kompetence právníka, protože jedna věc je vzdělání, což jsme si vysvětlili i formálně, ale teď samozřejmě ten člověk, aby uspěl v téhleté profesi, tak musí mít nějakou sadu kompetencí, které jsou asi významné nebo potřebné. Pojďme se podívat na advokáta. Děláš to ty, takže co je pro tebe asi ta nejdůležitější kompetence?
Já chápu, že tenhle ten podcast je hodně o HR a o pracovním právu, takže to povedu tímto smyslem. Pro mě cesta k pracovnímu právu vedla přes korporát, přestože jsem sama byla zaměstnancem. Po složení advokátních zkoušek v advokacii jsem z advokacie odešla a byla jsem 15 let v korporátu ve finančních institucích a v bankách. A tam jsem si postupně k tomu pracovnímu právu našla cestu, protože to byly velké korporace, které měly hodně zaměstnanců a bylo potřeba řešit řadu i citlivých věcí. A teď se vrátím k tvé otázce, jaké jsou kompetence toho, nebo jaké jsou předpoklady pro výkon zaměstnání pracovního právníka nebo i advokáta se zaměřením na pracovní právo. A z mého pohledu je to i kromě samozřejmě solidní právní znalosti, která je naprostým základem a předpokladem, je to i určitá lidská zralost. Protože nepracujeme s nějakými výrobky, nepracujeme s movitými předměty, ale pracujeme s lidmi. Máme je na straně těch zaměstnavatelů, kde máme manažery, kteří nejsou profesionály ani v pracovním právu, ani kolikrát v psychologii, sociologii, a přesto musí se dotýkat těžkých životních otázek, musí propuštět lidi, musí vybírat vhodné zaměstnance, musí jim vysvětlovat složité záležitosti a k tomu potřebují mít kvalitního HR, pracovníka z lidských zdrojů, a pokud to naznají, že to je vhodné, tak i nějakého advokáta nebo právníka, který jim pomůže s tou právní stránkou věci. Takže za mě zásadní předpoklad pro to, abyste byl dobrým právníkem v oblasti pracovního práva, je určitá lidská zralost a respekt k člověku, ať už stojí na straně zaměstnavatele nebo zaměstnance.
Máš pravdu. Pojďme to probrat, co to vlastně to pracovní právo je, nebo s čím se nejvíc setkáváme. Já jako HRista samozřejmě nejvíc řeším buď to nějaké otázky, co se týká pracovních smluv nebo dohod nebo nějakých dodatků, což všechno samozřejmě by měl ideálně připravit právník. Právník, který zase má tu specializaci na to pracovní právo, anebo minimálně se tomu věnuje a rozumí tomu, protože třeba moje zkušenost. Já jsem se setkala párkrát s tím, že byl univerzální právník. Znamená, jeden den dělal něco s realitama, druhý den dělal, já nevím co, rozvody a třetí den dělal pracko. Bylo to vidět. Jo, že tam není ta praktická zkušenost, kterou ty máš, protože my jsme na sebe zvyklé, abyste jako věděli. Protože tam je důležité přesně to, co říkáš. Zajedno nějaký lidský přístup a ta vyzrálost a hlavně znalost těch takových věcí, které v těch knížkách nejsou.
Je to tak.
Jo. Takže jak se třeba ty na to díváš, na tu specializaci, jo? A nebo baví tě vůbec pracovní právo? Tak, zkusme to otočit.
Mě pracovní právo baví. Samozřejmě je jednodušší poskytovat to poradenství, pokud přijde zaměstnavatel na začátku a nechá si všechno dobře nastavit. Není tomu tak úplně běžně. Ke mně jako k advokátovi, což už je určitý specialista, se dostávají zaměstnavatele až tehdy, když je nějaký konflikt, problém nebo jim hrozí soudní spor. Takže pracovní právo mě baví ve všech svých rozměrech, i v té neúplně příjemné, protože to je samozřejmě pro mě, jak se říká, výzva. A potom ta role toho advokáta, jakéhosi mediátora, je, myslím, velmi klíčová a může ledasco napravit.
Pojďme se podívat na etiku v právu, jo? Protože přesně teď se mi nahrála, protože ty spory samozřejmě, a my jsme je řešili společně, takže víme, že tam často to není úplně jednoznačné, celá řada věcí samozřejmě se musí nahlížet z pozice toho zaměstnance, protože on má nějaké emoce, on má nějaké svoje vlastní zájmy, zase ten zaměstnavatel má své zájmy, jasně, někdy to jde proti sobě. Ale pojďme se kouknout na to etické dilema. Ty zastupuješ obvykle toho zaměstnavatele.
Umím být
před, ano, ano, přesně tak. Ale častější asi předpokládám, je ten zaměstnavatel. A teď, když teoreticky ten zaměstnavatel po tobě něco chce, s čím jako právně řekněme, že to by šlo, dejme tomu, ale eticky ty s tím třeba nejsi úplně komfortní. Říkáš si, hele, tady tohle to jako je za hranou. Jak reaguješ nebo jakým způsobem s tím pracuješ?
To poradenství je vždycky velice komplexní věc. Není to jenom o tom, že vemu zákoník práce a ukážu na konkrétní paragraf a řeknu, ano, toto by šlo. Pro každého svého klienta já vyhodnocuju rizika z jeho konání. Respektuju názor, ten klient samozřejmě nakonec dělá to rozhodnutí manažer, je pod ním podepsaný a je za to zodpovědný. Takže pokud on řekne, ano, tohle zaměstnance na minutu prosím ukončení pracovního poměru, už ho tu nechci vidět, tak mě nezbývá jako jeho zástupci, než sepsat ty správné dokumenty a prostě to připravit. Nicméně každého svého klienta vedu k tomu, aby zvážil následky svého konání, a pokud mám pocit, že ta věc není buď po právu, to znamená, že bychom třeba čelili soudnímu sporu, anebo pokud se domnívám, že by si tím způsobil škodu na svém obchodním jméně, na své reputaci, nebo že by mezi zaměstnanci takové konání mohlo způsobit nepříjemný ohlas, tak samozřejmě svého klienta upozorním, že toto není možná úplně vhodné řešení, že by ho mohlo ve finále stát mnohem víc peněz než pár těch ztracených nervů a pokořeného ega, které tam je na obou stranách. A věřím tomu, že se mi vždycky v mé praxi, vlastně mě nenapadá žádný případ, kdyby jsme se jakoby nedohodli, podařilo ty manažery přesvědčit, že nějaká smírná cesta, byť za cenu třeba momentálního nějakého většího finančního vydání, je z dlouhodobého hlediska pro tu společnost, pro tu firmu mnohem lepší, než riziko soudního sporu, riziko toho, že ostatní zaměstnanci si řeknou, že asi nepracují pro toho správného, když se takhle nakládá s lidmi. A věřím tomu, že jsme vždycky vybrali to optimální řešení, které bylo dobré jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. A že se to vyplatí.
Já mám radost, že jsi zmínila řízení rizik, protože to je téma, kterému já jsem se věnovala i v jiném podcastu, protože si myslím, že je to jedno z nejdůležitějších témat v podnikání. Když ta rizika řídím. Řídím je efektivně a řídím je dlouhodobě. Což tady tohleto přesně je. A možná já bych se ještě vrátila k tomu, co jsme nakousli. Ta pracovně právní agenda, to znamená ty smlouvy, dohody, dodatky a tak dále, nebo interní směrnice to můžou být, nebo já nevím, bonusová struktura a podobně, taky na tom určitě pracuješ. Mně přijde, že přesně to, co jsi řekla, že ty firmy zajedno k tomu musí dozrát. Aby si uvědomili, že to, když to stáhnu z toho internetu, ještě nezaručuje vlastně víceméně nic, protože já nevím, kdo to tam napsal a jestli je to správně nebo to není správně, ale tvoří to jistou i firemní kulturu A právě když se budeme bavit o zaměstnancích, které my chceme nalákat, a zase si to zmínila, no existuje právě tady tohleto reputační riziko, že ty firmy potom mají samozřejmě problém úplně všude. To znamená, velmi těžko se mi ten člověk najde, protože ta firma na tom trhu už má nějaký šrámeček. A teď by mě zajímalo, Zuzko, když teda třeba řešila si někdy reputační riziko, že firma se dostala do nějakých problémů reputačních a jak by si to třeba řešila nebo jak si to řešila?
Určitě jakýkoliv spor se zaměstnancem je reputační riziko. Protože ty zaměstnanci mezi sebou mluví. A to nejenom ti, kteří nám na tom pracovišti ještě zůstávají, ale prostě ty vazby dneska, sociální sítě, to je velký vykřičník. Pokud toho zaměstnance propustíte a v něm zůstane nějaký jako křivda, šrám nebo křivda, tak on si to nenechá pro sebe. On to bude psát na Facebook, on to bude psát na Instagram, on půjde se svými bývalými kolegy do restaurace a tam řekne naplno, jak to bylo, ať už máte jakoukoliv doložku mlčenlivosti v jakémkoliv dokumentu, prostě takhle to funguje. Takže to reputační riziko je obrovské. Můžete se dočkat i medializace, s tím jsem se taky setkala. A pokud se třeba firma, která se profiluje jako velice přátelská, rozvíjející se, máte rádi zvířátka, pejsky, lidi, jste životní prostředí a tak dále, to, co je dneska všechno moderní. A potom se někdo dozví, že se svými zaměstnanci nenakládáte úplně podle práva nebo podle etických kodexů. Rozhodně to nepůsobí dobře. A dneska to nepůsobí dobře ani na vaše obchodní partnery, protože řada velkých korporací má etické kodexy, ve kterých se zavazuje k nějakému chování vůči zaměstnancům. A tyto kodexy se snaží přelít i na svoje dodavatele. Tudíž dneska, když chcete obchodovat s nějakou velikou firmou typu Lego, nechcete tady dělat reklamu, tak se zavazujete s první objednávkou, že budete respektovat jejich etický kodex a že se budete ke svým zaměstnancům chovat velmi podobně jako oni ve všech svých závodech. Takže to reputační riziko může být velké a může mít významný dopad na váš budoucí biznes, na vaše zakázky a na celkové vnímání na trhu.
To je naprostá pravda. Já osobně mám několik klientů, kde jsem musela také podepsat samozřejmě jejich, že souhlasím s těmi etickými principy a tak dále, což je dneska docela standard. I zrovna jsme to probírali v jiném podcastu s Bárou, kdy jsme řešili etiku a etické kodexy, že je to dneska velmi důležitá část podnikání. Dřív to bylo třeba ISO, kdy byly kvalitativní standardy, se řešily, co se řeší pořád. Bylo třeba, když se člověk přihlásil do výběrového řízení, chtěli ISO, dneska se chce etický kodex nebo vůbec nějaké zastřešení tady těch základních věcí. Ale pojďme se podívat na to, jak to může dopadnout a dopadá to tak, že se ten spor vyeskaluje tak, že třeba to končí u toho soudu. Jak to vnímáš ty z pohledu třeba toho zaměstnance? Kdy opravdu nazraje ta doba, kdy mám se jít soudit a kdy bych raději to nechal být a prostě šel to? Co si myslíš?
Mezi mými klienty jsou typicky zaměstnanci, kteří byli propuštěni takovým způsobem, který není třeba zcela legální nebo není zcela po právu, nebo jejich odstupné nebylo buď takové, jaké si představovali za léta služby, nebo dokonce nebylo v souladu s zákonem, anebo jsou to zaměstnanci, to bylo hodně v období covidu, kteří nedostali svoji mzdu. Musím říct, že české právo a české soudy jsou hodně na straně zaměstnance, tudíž pokud máte pocit, že se vám něco takového stalo, určitě se vyplatí navštívit advokáta, kterému důvěřujete, a probrat s ním svoji situaci, jestli se dá řešit. Ne vždycky je ten soud to nutné řešení. Pokud jste právně zastoupeni jako zaměstnanec, tak vás zaměstnavatel bere vážně, vidí, že už to není jenom, že to není legrace a že v podstatě ty síly jsou v tu chvíli vyrovnané, možná jsou dokonce obrácené, protože samozřejmě advokát může hodně. A já jsem prakticky těch soudních sporů měla velmi málo, protože vždycky se podařilo, pokud jsme si sedli k jednacímu stolu, byl tam zaměstnanec, byl tam zaměstnavatel, tak se našla vůle dohodnout. Advokát může plnit taky roli mediátora, jakéhosi zprostředkovatele té dohody. Je to neutrální síla, která dokáže ty věci říct tak, že nakonec se ty strany dohodnou, i když předtím se to vůbec tak nejevilo, protože tam byla řada emocí a ty do toho vyjednávání nepatří. Hmm.
To je pravda. Co třeba, když už přijde taková ta předžalobní výzva, když něco se tam udá, asi to nebylo úplně košer, ale prostě přijde, ten zaměstnanec si teda řekne, že do toho soudního sporu jde, třeba ta firma nekomunikuje, co se taky může stát, nebo má takovou tu pozici, že vlastně my jsme to udělali správně a my se s tím člověkem budeme bavit. Přiletí předžalobní výzva, no a teď většinou ty firmy se v tomhleto momentu proberou. Máš tady tuhletu zkušenost, anebo budeme si stát za tím svým, že se budu soudit?
Je to tak, pokud se zaměstnanec bere o svá práva a obrátí se na nějakého právního zástupce, tak většinou se podaří, jak jsem říkala, zasednout k tomu jednacímu stolu a já i pokud stojím na straně zaměstnavatele, tak vedu vždycky zaměstnavatele k té dohodě, protože ta soudní řízení jsou dlouhá, vleklá a finančně náročná pro obě strany, protože i ten zaměstnanec musí samozřejmě, dokud nevyhraje, a pokud vyhraje, to taky není nikdy úplně jisté, nést náklady na nějakého advokáta, nevyplatí se do toho vstupovat sám, to je poměrně jakoby náročná materie, tudíž to není výhodné prostě ani pro jednu stranu se soudit. A ještě je potřeba myslet na jednu věc, a to já říkám svým klientům taky, budete mít s tím ty nervy. Budete předvoláni k soudu, budete muset někde něco vypovídat, po 3 letech už nebudete vůbec tušit, jak to bylo, přesně kdo měl pravdu. Vaši zaměstnanci budou muset svědčit, to je pro ně taky velký diskomfort, někdo to vůbec psychicky nezvládne. Budete je stavět do situace, která je pro ně nekomfortní, kterou nemají v náplni práce, ale oni budou muset svědčit, protože si je tam prostě někdo předvolá. A to není váš core business, tudíž jako pojďme se věnovat vyrábění vaší základní práci, neřešme žabomyší války, pojďme se dohodnout. A tohle na většinu zaměstnavatelů, zaměstnanců samozřejmě taky funguje a věřím tomu, že je to lepší řešení než dlouhá soudní cesta.
Já jsem měla zkušenost párkrát, kdy třeba, když se dneska je velmi časté, že se prodávají a kupují firmy, nebo se různě, ty samozřejmě to znáš, tady tyhle ty M&A transakce, kterým se dneska věnuje celá řada právníků, ale já jsem třeba se setkala s tím, že protože to strašně dlouho trvá, ty soudní spory, 5 let, jako si myslím, že je asi standard. A vlastně byla jedna firma, která prodala, koupila, sloučila a tak dále a najednou byla udělána due diligence, tedy prověrka, jestli je tam všechno v pořádku a nějak se asi ty informace nedostaly k tomu kupujícímu a byl tam právě takový trošku starý soudní spor s nějakým bývalým, tuším, že to byl jednota. Vyhnělo to teda těch 5 let u těch soudů, protože samozřejmě se to tam různě pohybuje, odvoláváme se a tak dále a tak dále. No a ve finále to bylo téměř likvidační, protože ta částka se dostala na neuvěřitelnou úroveň, tedy co musela ta firma samozřejmě zaplatit. Oni o tom ještě ke všemu nevěděli. Přišel platební příkaz a jak si ten soud už dál nediskutuje s tou společností. Takže možná to jsou další rizika, které bychom možná měli zmínit, protože je to opravdu velmi drahé.
Je to tak, jenom abych vysvětlila, co teďka Dagmar říkala, pokud se jedná o spor o neplatnost výpovědi, to znamená, vydáte výpověď zaměstnanci, myslíte si, že věc je skončená a on se potom soudí, že ta výpověď byla neplatná, tak ten spor může běžně trvat 3-4 roky, záleží, jak dlouho se chcete soudit a pokud ten zaměstnanec vyhraje, tak za určitých okolností, já schválně říkám za určitých okolností, protože my advokáti to umíme minimalizovat tu škodu, by ten zaměstnanec mohl požadovat náhradu té ušlé mzdy za celé 3 roky, včetně doplacení všech odvodů a dalších benefitů, což je jako u manažerských pozic jsou to neuvěřitelné částky. My právě si to umíme minimalizovat, zohledníme, pokud ten člověk byl zaměstnaný někde jinde, měl nějaký jiný příjem, dá se s tím určitě pracovat, ale prostě soudní spor v pracovním právu je velké riziko a já vám doporučuji tu prevenční činnost.
Přesně
a
tak.
Jednání.
Já možná ještě doplním, většinou se to počítá z takzvaného průměrného výdělku, takže vážení a milí, potom se podívejte, kolik ty lidi berou, ten průměrný výdělek, tam se do toho započtou i ty bonusy a tak dále. Takže ono, když někomu dáte 50 tisíc hrubého a potom ten zbytek doplácíte v těch bonusech, tak v tady tomhletom případě, pokud byste se třeba soudili, by to úplně nemuselo být ideální. Ale my vás obě dvě odrazujeme od nějakého soudu. A já tady mám ještě poslední téma, kterému bych se ráda s tebou pověnovala. Zase je to téma, které docela rezonuje poslední dobou společnosti. Je to diskriminace. A pojďme se podívat na tu možná věkovou, ale ještě bychom se mohli podívat na to, co se děje občas v firmách, a to je mobbing anebo bossing. Setkala jsi se s něčím takovým?
Nesetkala jsem se úplně s něčím, čemu bychom říkali mobbing nebo bossing, že by v podstatě zaměstnanec požadoval moji právní ochranu, protože by se stěžoval na toto, ale určitá míra šikany, to znamená, šéf má prostě preferuje jednoho zaměstnance oproti druhému, kariérní postup někomu jde snadno, někomu hůře a není proto žádný objektivní důvod, to asi je běžná součást našeho života. Co jsi zmiňovala, je ta diskriminace. Já si myslím, že není tajemství, že Česká republika je proslulá diskriminací žen na mzdě. Podle nějakých statistik je to nějakých 15% méně, kolik berou ženy na srovnatelných pozicích. To je věc, která asi je faktem. Zase můžeme říct, že ta situace se zlepšuje, aspoň u velkých korporacích víme, že je snaha tohleto vyrovnat, to už je zase obor, který je spíš tvůj Dagmar, všechny tyhle ty mzdové řády a mzdové směrnice, které jsou založené na vzdělání a kariérním nějakým postupu a nikoli na pohlaví. A další diskriminace, kterou jsi zmínila, je věková, to je bohužel taky fakt. Najít dneska práci ve věku 50+, v některých oborech jistě není jednoduché a velmi těžko se prokazuje, že ten zaměstnavatel, když měl 5 kandidátů, že si vybral zrovna toho, který je věkově pro něj zajímavější. Těžko se s tím pracuje i pro právníky.
Obrátil se někdo na tebe s to tématikou, třeba ta diskriminace 50+, ve smyslu nemusí to být při tom výběrovém řízení, protože ano, vždycky ten zaměstnavatel najde důvod nebo respektive řekne, že jiný kandidát lépe splňoval požadavky na danou pozici, to je asi jasné, ale obrátil se někdo na tebe v téhleté oblasti?
Přímo tento konkrétní případ jsem neměla, nicméně jsem řešila mzdovou diskriminaci, kde v podstatě jeden zaměstnanec se nějak znelíbil svému zaměstnavateli a protože jeho mzda byla určená mzdovým výměrem, který, jak ty dobře víš, je možno upravovat velmi snadno nahoru i dolů, je to prostě rozhodnutí zaměstnavatele, tak najednou jeho mzda se zmenšila na tu úplně nejmenší zákonem přípustnou, zatímco jeho kolegové na téže pozici zůstali na své původní mzdové hladině. Ten klient ode mě chtěl jakousi obranu v tomto ohledu a my jsme v podstatě tu retoriku té obrany založili i na tom, že on nemůže být diskriminován a že máme důvodnou obavu, že mzdový výměr klesl jen a pouze jemu, což bylo diskriminační.
A vyhráli jste to, ten spor? Nebo došlo k dohodě spíš?
Došlo k určité dohodě. Ten zaměstnanec se necítil už úplně dobře v té společnosti, takže pokud si to dobře vybavují, tak se potom nějak rozloučili.
Možná já bych ještě doplnila Zuzku, co říká, co se týká té diskriminace mzdová. Jenom rozdíl mzda plat. Plat je ve státní správě, mzda je v soukromých společnostech. Dá se to velmi snadno vyřešit tím, že si zakoupíme takzvaný mzdový benchmark, to znamená, tam je to samozřejmě bez ohledu na to, jestli je někdo žena muž, nebo ať už je to cokoliv, prostě ty mzdy, nebo ten mzdový benchmark řeší to, jak skutečně ta daná pozice je zaplacená v určitém regionu. Může to být země, může to být město a tak dále. Nebo to může být obor. Takže tady tohle to řeší a potom asi k žádné diskriminace nemůže docházet, protože samozřejmě ta firma, jsou to samozřejmě už etablované a moderní společnosti, které to používají. Takže pokud váháte nebo nevíte, jak s tady tímhletím naložit, kupte si mzdový benchmark. To bych vám doporučila.
Dobře.
kdyby náhodou jste to řešili. Diskriminaci asi nevyřešíme, protože ta tady podle mého názoru byla, je a bude. Budeme doufat, že toho bude méně a méně, že lidi jako tady, zvlášť třeba ta věková, to mně přijde jako docela nepříjemné, protože každý z nás bude jednou starý a nikomu by se to asi nelíbilo, kdyby ho někdo diskriminoval.
Tam je třeba důležité říct, že ty týmy, pokud jsou jenom juniorní, nebo naopak jenom seniorní, to samozřejmě druhý extrém, tak něco postrádají. Ten mix, jak věkový, genderový, přináší jakousi barvitost a mnohost názorů a to je vždycky ku prospěchu věci, ať už pracujeme v jakémkoliv oboru.
Krásně si to zakončila. Zuzi, budeš chtít ještě něco sdělit našim posluchačům? Co jsme třeba neprobrali?
Já jsem velice ráda za tohleto pozvání. Dagmar, já myslím, že jsme toho probrali hodně, ale jelikož jsem právní generalista, tak bychom mohli zabrousit i do řady jiných oborů, ale to si necháme na někdy jindy, aby jsme posluchače neunavili. Takže já se loučím a moc děkuji. Nashledanou.
Já děkuji tobě, zopakuju, že u nás byla paní doktorka Zuzana Kalhousová. Samozřejmě já vám na Zuzku dám kontakt, kdybyste potřebovali kvalitního právníka, ne na pracovní právo. A já poděkuju Zuzce, že si našla čas na zajímavé povídání. Mějte se krásně, hezký den.